Святкуем з нагоди дня народження Василя Володимировича Быкова, а 22 червня ён ад нас пайшоў у 2003 годзе. Таму вось на працягу гэтых дзён мы ладзім вось такія святы. Дзень нараджэння пісьменніка, свята для чытачоў. Менавіта для чытачоў такая ідэя ўзнікла. Зноў такі, з дапамогай віртуальнага праекта, які я вяду. Ён называецца «Выявы Васіля Быкова ў творчасці мастакоў». Так перарос у такі рэальны праект. І менавіта ў Ждановічах, у музеі дачы Васіля Быкова, мы будзем рабіць невялікую экспазіцыю. Яна будзе дзейнічаць з 19 чэрвеня. І нашы наведвальнікі змогуць азнаёміцца з вельмі таленавітымі, прыгожымі, такімі змястоўнымі работамі нашых мастакоў. І што яшчэ так прывабна, тое, што яна шматжанравая. І скульптура, і барэльеф, і маляваны дыван, і габелен, і графіка, і жывапіс. Цудоўныя два форты Владзіміра Вішнеўскага, які ён перадае нам ўжо музею на пастаяннае захоўванне. Скульптар Ігар Засімовіч зрабіў адлівак з цэнтральнай часткі мемарыяльнай дошкі, якую ён выконваў у гонар Васіля Быкова з гіпсу. Яна таксама будзе экспанавацца, ён перадае яе музею на пастаяннае захоўванне. Але каб надаць больш цікавасці гэтым дням, менавіта ў гэтым годзе мы вырашылі правесці разам з гэтым пленэр, невялікі пленэр з удзелам навучэнцаў, пачынаючых мастакоў, якім у свой час быў і Васіль Владзімірович Быков. Гэта некія такія паралелі, можа сакральныя некія паралелі, што вось гэта падлеткі, якія рыхтуюцца стаць мастакамі. Яны будуць маляваць, можа і выкарыстоўваючы вось тыя работы, якія рабіў Васіль Владзімірович Быков. Там таксама ёсць такі вялікі жывапісны малюнак дачы, якую ён зрабіў сам. Ну, гэта будзе як частка, і нашы наведвальнікі таксама могуць вось апынуцца ў гэтым творчай атмасферы, могуць пагаварыць з гэтымі маладымі людзьмі, якія плануюць у далейшым стаць мастакамі.